comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Benvidos, benvidas a este Voces de Bergantiños de martes 2 de abril. Un martes no que temos ceos cubertos, alta probabilidade de auga, vento forte. Temperaturas, eso sí, máis que agradables. 13 graus na capital de Bergantiños a esta hora, subindo algo as temperaturas, non pasaremos moito dos 15, 16 grados nesta xornada de martes. Veremos que nos espera no meteorológico cando conectemos con Meteo Galicia como cada día. Saúdos de Fran Rodríguez. A actualidade das nosas comarcas pasa por, entre outros asuntos, pola captura de velutinas. Apuntan os expertos que se ven non se pode reducir a súa presenza, si que nos últimos tempos conseguiuse estabilizar a situación grazas ás campañas de trampeo. O ano pasado os nosos concellos retirábanse 1279 niños. Este ano a campaña de trampeo comezaba algo antes do habitual debido a calor que fixo en febreiro, aínda que tamén é certo que o frío dos últimos días fixo que houbera un parón. Este podría ser o tema do día hoxe no Voces de Bergantiños. E precisamente falamos de velutina cun experto na materia, Isidro Rodríguez, responsable de Plaguiver en Carballo. Que tal, como estamos?
Bon día, Fran.
Tirando, aguantando.
Aguantando, despois desta semana pasada por agua, pero aguantando aí.
Sí. Do tempo, imos falar precisamente porque imos falar de velutinas, de como afecta o tempo a propagación desta plaga. Podíamoslo ver hoxe na primeira da Voz de Galicia. O calor despertaba antes as velutinas, o frío parece que as contén. Xa levamos moitos anos falando da loita contra a velutina. Non sei se Isidro vai estar de acordo conmigo. Reducir a súa presencia é complicado, pero que non vaya máis parece que se vai conseguindo pouco a pouco.
Sí, o objetivo desto é contela, polo menos, tratar de evitar un pouco a propagación da especie esta invasora, que é moi moi exponencial, como xa comentamos outras veces, ¿no? O de que un nido saia a outro nido sería ideal, pero de un nido poden salir moitos nidos. Entón, o que hai que ir é tratando de cerrar portas aí para que se siga expandindo e contela na maior medida do posible.
Bueno, insisto, levamos moito tempo falando desta plaga. Parece que xa nos acostumbramos a ela, pero isto non quere dicir que teñamos que pasar dela precisamente, sino todo o contrario. Oye, que parece que o mes de febreiro, con ese calor, quiso facer algún que outro estrago. É certo que tamén empezaban un pouquiño antes as campañas de trampeo, pero ao mesmo tempo, o frío dos últimos días, non sei que repercusión tuvo neste insecto.
Ralentiza un pouco o número de capturas das avispas que entran nas trampas. No, o que comentas tú, en febreiro fixo un febreiro, digamos, primaveral, entonces as que despertaron do seu letargo, pois xa empezaron ca súa rutina, ca súa actividade de alimentarse, despois de haber pasado o inverno hibernando, falle falta alimentarse, entonces van a buscar esa alimentación, azúcares, nas camelias, en todo eso. Entón, as primeiras trampas que se colocaron nesas camelias, pois xa empezaron a facer capturas. Logo, vemos este mes de marzo, bueno, mediados finales, pois con esta climatoloxía así un pouco máis adversa, digamos que frenaron un pouco esa actividade elas, entón están caendo menos nas trampas, ainda que así con todo eso caen, ben ve de los datos que publico esa voz, sí que hai unha... hai capturas igual, ao mellor non tantas como outros anos, ou como se o marzo houbera sido máis primaveral, por decirlo así, pero bueno, venos agora abril, que tan pronto melloran as temperaturas, pois van volver a entrar, e temos que estar aí al acecho estos dos mesiños que nos quedan, abril e maio.
É o momento de capturar raíñas, polo que podemos ver.
Sí, porque elas despertan do letargo, e teñen as reservas que tiñan almacenadas de cando pasaron a hibernar, pois acabarnas. Entón, agora elas teñen que alimentarse, e, bueno, a parte de pois, cando empece xa formar esos pequenos nidos primarios, que xa os teñen empezados, o que pasa que, bueno, non sabemos onde os teñen, Hay que vigilar o que comentamos moitas veces, ¿no? Os alprendes, os aleros, claro, os fallados, esos sitios así abrigados donde suelen facer esos primeiros nidos, o si xa están aí, invernaderos, como comenta aí José Antonio, ¿no? O apicultor que xa encontrou un fai un mes no seu invernadero, y bueno, están aí neses nidos e pues teñen que incluso alimentar as larvas que teñen aí. Entonces en esos trayectos que fan pues para construir o nido, para alimentar as larvas, para alimentárselas, si nos temos la trampa estratégicamente colocada y temos la suerte de que caia, cortamos aí un nido, evitamos que ese nido siga para adiante y evitamos a propagación, vimos contendo un pouco pouco nel.
Bueno, fala Isidro de estratégicamente colocadas as camelias, dende logo, é un sitio para colocar trampas de velutina.
Sí, 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 ás veces como anécdota, mira que levamos, o comentas tú, non moitos anos aí coas campañas de trampeo, algún inda che di, eu por hora ainda non as poño, que por hora non as vexo. Claro, non as ves porque non é como acando en agosto, estés aí na maceira ou na pereira ou nos figos ou nas uvas obreras a mansalva. Agora son, a ver las ailas, pase como as meixas, non son tan fáciles de ver, pero sí que están as reiñas xa despertadas e xa andan por aí coas seus, coas súas rutinas de, de que falamos de alimentación e de, claro, claro, de carretar material. É hora de colocálas agora e é hora de collelas agora. Despois sí que vai haber moitas cando, cando no verano vexamos, pero xa son obreras, xa non, xa non é o objetivo, que o objetivo é agora cortar o nido.
Claro, vayamos por partes. A raíña é a que se encarga de facer un novo niño. Cantas menos raíñas, menos niños.
Menos niños. E aí vamos contendo, o sea, y si, a ver si... Bueno, tense que ver este ano, non? A base de moitos anos que levamos facendo eso, e intentar reducir. Estamos controlando, o sea, os números non se están disparando moito. Seguimos nos mil, mil e pico nidos, máis ou menos avisados ou retirados, no que na nosa contorna. Pues manterse aí ou tratar de reducirlos a números como viñan aí, que, bueno, aí había que buscar unha explicación, porque no 21 houve ese descenso tan significativo.
Claro. Habría que analizar todo, temperaturas e demais. Claro,
este,
claro.
Tamén, y que claro, ya xudou.
Bueno, pues nada, toca capturar raíñas, toca ou facer trampas ou collelas, porque vos tendes trampas a disposición.
Sí, sí, os concellos estos que nos axudamos ou colaboramos na campaña de trampeo, que fan é facilitarlle aos veciños as trampas, a cambio que despois, bueno, nos lle chamamos para recontar e levar, conseguir eses datos de capturas, va. Pero facilitaselle sempre as trampas, os líquidos, e despois, bueno, guardar as trampas, porque para o ano que ven volvense a poder usar, e simplemente o mellor levar os líquidos, e agora estar un poquinho pendientes de eso, cada 15 días ou así, revisalas e ir informando das capturas que se van pillando.
Bueno, pues nada, que toca seguir pelexando, a nos toca nos seguir dando as gracias a Isidro Rodríguez por estar unha vez máis con nos no Voces de Bergantiños. Isidro, moitas gracias, ánimo.
Moitas gracias, veña.
Caloita dura.
Bon día. Chao.
Despedimos a Isidro Rodríguez de Plaguiver, contámoslles os titulares que temos neste martes 2 de abril. Acabámoslo de comentar, o calor despertou antes as velutinas, pero o frío contennas. Comezou o trampeo, os expertos destacan a estabilización dos últimos anos. Deficiencias dende hai 10 anos poden poñer en perigo o cemiterio de Laxe. O principal problema é que a auga da choiva colase nos nichos. E oíes Alfredo Brañas de Carballo inaugura o seu salón de actos 33 meses despois de que se viñera abaixo o falso teito. O acto tiña lugar hoxe ás 11 da mañá. Titulares que nos deixa este martes 2 de abril, toca repasar a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. que comezamos ese repaso da nosa da actualidade das nosas comarcas por Laxe, xa comentábamos en titular cando repasábamos os titulares, deficiencias dende hai 10 anos poden poñer en perigo o cemiterio de Laxe. O principal problema é que a auga da choiva colase nos nichos. Xa no ano 2014, o concelleiro do BNG, Xosé Manuel Pose, presentaba unha moción na que recordaba ao goberno local de Laxe que un ano antes se houbera dera un prazo dun mes para que os donos dos nichos procederan á súa reparación porque se filtraba auga dentro deles. A nova Lei de Sanidade Mortuaria de Galicia establece que os concellos son responsables do estado dos seus recintos e que deben facelo mediante ordenanzas ou regulamentos, algo que fará agora o Concello de Carballo ou en Laxe. Xa se dotaron deste documento fai máis de 10 anos e entraba en vigor a principios de marzo de 2013. Establece que, dada a configuración das edificacións do cemiterio de Laxe, faise necesaria unha actuación conxunta dos titulares das concesións para conservar e manter as adecuadas condicións de seguridade e salubridade das unidades de enterramentos. Serán normalmente obra de carácter xeral e realizaránse a instancias do concello. Sin embargo, nada disto aconteceu ata o de agora porque, ao parecer, os donos non se poñen de acordo. O alcalde Francisco Charlín Oróns pretende convocar de novo aos afectados a un encontro para intentar resolver o problema. O Partido Popular, ao igual que o resto dos partidos con representación municipal, aprobaba a moción de Podemos. O Bloque Nacionalista Galego fixo un engadido ao sinalar que había que tramitar adecuadamente o asunto e que era preciso constituir unha especie de comunidade de propietarios para realizar os traballos. No 2018 calculábase que o arranxo custaría uns 300 euros por cada un dos donos, pero o rexidor considera que serán necesarios uns 450 euros para cubrir os gastos na actualidade. E o Pleno da Deputación da Coruña aprobaba onte o Plan Estratégico de Estradas cos votos do Partido Socialista BNG e Alternativa dos Veciños e abstención do Partido Popular. O presidente provincial Valentín González Formoso sinalaba que tratase dun instrumento pioneiro que está destinado a ser a folla de ruta sobre a que planificar, mellorar e modernizar a xestión da rede de estradas da Deputación, conformada por 421 vías con máis de 2.000 km de longitude e un tráfico de máis de 400.000 vehículos cada día. E hoxe sobre as 11 da mañá quedaba inaugurado o Salón de Actos do IES Alfredo Brañas de Carballo. Ao acto estaba prevista asistencia do conselleiro en funcións de Cultura, Educación e Universidades, Román Rodríguez. Tamén estaba prevista asistencia do alcalde de Carballo, Ebencio Ferrero. Recordamos que a instalación estivera pechada durante unha longa tempada pola caída do falso teito. Hai agora 33 meses. Falamos dunhas obras que non estiveron exentas de polémica, sobre todo polo que se tardou en comezar os traballos. Hoxe inaugurábase coincidindo co primeiro día de clase despois das vacacións de Semana Santa. E xa o adiantábamos a semana pasada no cita co Concello, a zona elixida para este ano en canto a situar as barracas das festas do San Xoán do mes de xuño será a zona Rego da Balsa, xa que o San Martiño, lugar onde se instalaban ata o de agora, pasa a ser, de feito, xa se nota, unha das vías de maior densidade de tráfico do casco urbano pola reestructuración da circulación. Escoitamos o que nos contaba ao respecto o alcalde de Carballo a semana pasada.
Impepinablemente, sí o sí, de feito, e non sei se estou dando unha primicia.
Esperemos que sí.
Esperemos que sí. Eso vai nos a obligar, ou obrigaranos a trasladar, non, a toda a zona de San Martiño, donde estaban as barracas, trasladámolas ou trasladarémolas para a zona de Rego da Balsa, porque ao estar as dúas pontes cortadas ten que haber circulación pola Rúa Santa Ana e polo Parque do San Martiño e non podíamos pechar e alquilar flota de helicópteros. Entonces, como eso saldría carísimo e non sería operativo, pois digamos, a recomendación, o consello, e xa se te enfalado co concesionario das barracas e manifestou tamén a súa total conformidade, pois é de que haxa tráfico polo San Martiño, e aparcamento no San Martiño, derivar as barracas para a zona do
Redor. Palabras no cita co concello da semana pasada de Ebencio Ferrero. Esta hora imos ver que nos depara a meteoroloxía. En canto ao tempo que nos espera nesta xornada de martes, bueno, temos aviso laranxa, alerta laranxa na costa, vai nos acompañar o vento e a auga. Ana Laje, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, que tal, moi bo día. Pois efectivamente, o día de hoxe é un día de temporal, de chuvia e vento, ventos fortes do sur, efectivamente no mar podemos ter ata forza 8, e en terra temos esa situación de ventos fortes e chuvias tamén cuantiosas no día de hoxe, máis persistentes pola mañá, máis intermitentes pola tarde. En canto ás temperaturas, hoxe non son protagonistas, experimentan un lixeiro ascenso.
Bueno, hoxe día de temporal, mañá os últimos coletazos, tal vez.
No, mañá realmente imos ter unha melloría moi significativa. Un día de ceos nubrados, se hai algunha chuvia moi feble, pola mañá moi pouquiña cantidade, moi pouco importante. E os ventos continúan a soprar do suroeste, ventos de intensidade moderada en terra, con intervalos fortes, fortes no mar. Pero en todo caso, xa de menos intensidade tamén no mar que no día de hoxe.
Bueno, por esta situación meteorológica que nos espera para hoxe e para mañá, na Laje Meteo Galicia, grazas por estar unha vez máis con nos, coitámonos mañá.
Moi ben, grazas, moi bo día.
Pois auga e vento, isto é o que nos vai acompañar durante esta xornada de martes. Temas e voces que nos van a acompañar neste Voces de Bergantiños de martes 2 de abril. Por certo, hoxe vai nos acompañar de novo Antón Lestón. Hoxe, quen sabe, se cadra facemos o Voces de Bergantiños a dúas voces. Ademais de Antón Lestón, bueno, pues vai nos acompañar Iván Andrade, concelleiro de Formación, Emprego e Innovación e Fondos Europeos de Carballo. Con él imos falar da Pint of Science, que se vai celebrar en Carballo os días 13, 14 e 15 de maio. Imos ir ata Paio Saco para falar co xogador do Paio Saco, José Ramón Vázquez. Non falaremos de fútbol con él, ou sí, quen sabe. Imos falar da Feira de Abril que vai ter lugar no campo da Feira de Paio Saco este sábado 6 de abril. E martes, toca cita co concello, protagonista hoxe, Xavier Domínguez, alcalde de Corcubión. Teremos a nosa consultoría con De la Serna e Calviño, abogados e consultores. Pasaremos por Dumbría, falaremos de deportes, falaremos do pre-europeo. Contaremos de novo un martes máis co profesor Viña Patiño. Toca facer un alto no camiño, enseguida volvemos con protagonistas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Cal é a túa comida favorita? Sabes que o que comes pode influir nos teus tratamentos médicos? A túa medicación é un ingrediente a teres en conta na túa alimentación. Infórmate na túa farmacia das interaccións entre a túa medicación e determinados alimentos. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Filetes de porco 5,25 euros o kilo. E pataca común 5 kilos 4,45 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
O Carballo Interplay, volve do 4 o 7 de abril. Carballo, énchese de talento digital con Carolina Iglesias, Laura Márquez, La Prados e Raquel Herbas, e o primeiro show en Galicia de Xavi Daura. Unha sección oficial de series con pezas de ata 11 países e a estrea da serie galega A Moza que Abortou e o Contou. Ademais, descobre as últimas tendencias audiovisuais e da rede na Zona Pro e goza de podcast en directo con Maldito Bollodrama e Exército Mequemeque. Todo isto e moito máis no Mercado de Carballo, do 4 ao 7 de abril, con entrada de balde. Organiza Concello de Carballo, patrocina Deputación da Coruña e a Agadic.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Voces de Bergantiños de martes 2 de abril, falamos de citas, iba a decir a curto prazo, vou me quedar en medio prazo, pero é un tema do que xa falábamos con o seguinte convidado, con Iván Andrade Tasende, concelleiro de Innovación, Fondos Europeos, Formación, Emprego e Axenda Urbana. Xa adiantábamos no seu día que Carballo será unha das 65 sedes españolas do festival Pint of Science. Que ven sendo isto? Non se de concelleiro, cultura tabernaria, pero a bon nivel. Que tal, como estamos? Que tal, Iván?
Moi ben, Fran, bo día, pois como ben despedidas. De feito, xa se pode ver na página web de Pint of Science, eu defínome como unha persoa que cree na ciencia e na evolución da especie dende o tempo dos homes das tabernas.
Das tabernas, estamos totalmente de acordo, que ao final as tabernas aprendese moito. Eu sempre poño o mismo exemplo, os romanos, os rapaces romanos eran ensinados nas tabernas polos griegos, ou sea, que xa daqueles tempos facían as veces de escola. É un tema do que xa falábamos no seu día co propio concelleiro. Temos datas, 13, 14, 15 de maio.
Correcto, luns, martes e mércores, 13, 14, 15 de maio.
Bueno, polo que vexo, a última vez que falábamos, ainda faltaban flecos, ainda faltaban ponentes por confirmar, e todo isto parece que a estas alturas está solucionado.
Sí, xa temos 8 ponentes confirmados de moi diferentes ámbitos, todos e todas de Carballo, un grupo de homes e mulleres, todos e todas de Carballo ou moi vinculados fortemente con Carballo, ¿no? Porque ademais a organización de Pint of Science pide que sexan, como les dín, poñentes de quilómetro cero, ¿no? Para, bueno, un pouco para fomentar ese aforro en desplazamentos e demais, ¿no? Ademais tamén que sirva para divulgar un pouco a innovación e a divulgación científica que pode haber nun territorio, non? Pois xa temos os 8 poñentes. Si é certo ademais que estamos agalando por confirmar unha poñente que, bueno, que por motivos laborais podes atopar en Carballo nesa data. Non vou dar máis pistas.
Vale, por si acaso, vale.
Pero
vale,
sí
vale.
Que, bueno, é unha persoa que está agora mesmo no estranxeiro, pero pode estar en Carballo por esas datas. Entón, bueno, pois vamos a dar ata último momento para que se poida confirmar a súa existencia, non? Bueno, temos un grupo de poñentes maravilloso para facer expoñer a súa ciencia, as súas investigacións, pois en tres bares da localidade.
Bueno, e temos tamén eses lugares. Temos, se non me equivoco, se non teño mal a chuleta, Cafetería do Mercado, Bodegón Carballo, no Valle Inclán.
Serán
os tres lugares elexidos.
Pois, ademais, vais a ser por ese orden. O luns día 13 haberá tres poñentes na Cafetería do Mercado. O martes temos dous poñentes, quedaría esa última quedaría, por si pode, pois colocaríamoslo para que faga a súa exposición pues, nun clásico dos bares de Carballo, un dos poucos que quedan como bodegón para as carballeses ou carballeses, tamén coñecida como a de Pilita.
A de Pili?
un mércoles, pois, pecharíamos o Pinto Sainz 2024 en Carballo, pois, tamén noutro clásico, así o tempo nos acompaña, pois, que mellor sitio que a terraza do Valle Inclán.
Do Valle Inclán, na rúa Valle Inclán, efectivamente. Horarios, non falamos de horarios, entendemos que vai ser un horario no que podo participar.
Sí, a previsión é que sexa de tarde, a partir das 7 da tarde, bueno, ainda non temos máis ou menos, sí que temos entre as 7 e 7 e media a empezar, que cada poñente teña aproximadamente uns 20, 25 minutos de exposición, pois haberá un tempo intermedio no que se va a haber xogos e sorteos para, bueno, todos os participantes, para xogos, estamos preparando incluso unha especie de trivia con preguntas científicas relacionadas cas ponencias que vai a haber, ¿no? Bueno, pois, para que sexa unha actividade divertida, para que a investigación científica de moi diferentes ámbitos, de feito temos xente de todos os paus e de paus moi moi diferentes, pois que a xente que vexa que pode ser divertida, que se pode aprender moito, pois nun sitio tan divertido como a taberna, ¿no?
Además, creo que imos poder ter a oportunidade de interactuar con todos e todas elas. Para isto non hai edade, quero decir, bueno, habrá edade recomendada de entrada nun bar, obviamente, pero a partir de aí...
Sí, a ver, supoño que habrá que decir que os menores non deben consumir alcohol, ¿no?
Ahí está.
Está claro que...
Menos mal que dixo
consello. O festival, o seu nome indica, ¿no? Un Pinto Science, pinta de ciencia, ¿no? Unha pinta a medida estrela da cerveza. Pois, bueno, pois, de feito, logo do Pinto Science é unha pinta de cerveza, non? Que ten un cerebro, bueno, pois, cada un que consuma, trátase de ir aos bares e de pasar unhas boas tardes e aprender, non? Sobre todo aprender moitísimo.
Teño aquí, as temáticas que se van tratar. Mente maravillosa, de los átomos a las galaxias, nuestro cuerpo, planeta Tierra, Teach Me Out, que ben pronuncio inglés, e nuestra sociedade. Entendo que son os temas
os temas da organización.
Da organización.
¿No? Sí, que cada poñente dentro da súa poñencia pues, ten que escoller unha
vale.
Área. A verdade es que está moi ben. Levamos varios meses traballando o comité organizador en Carballo, compre decir que non estou só, sino que me acompaña a miña compañeira de comunicación do Concello de Carballo, Cristina Velleira, é unha investigadora que aquí sí que non vamos a negar, non unha das investigadoras máis recoñecidas en Carballo, que ademais vai a ser poñente, aí sí que non sei se dicir se vai ser unha poñencia ou non, é Vero Bolón.
Eu creo que xa me sonaba isto. Xa comentábamos no sei,
bueno,
que estaba bastante implicada
sí,
con este.
Sí, bueno, ademais é unha das colaboradoras da que forma parte do comité organizador. Pois estamos aprendendo moito con esta asociación, non? Os programas que usan, a maneira de comunicarnos e demais. Entón teño todo moi ben estratificado e tabulado para, oye, en España son 65 cidades que teñen que coordinar un comité de voluntarios, que cada chico ao final isto que organiza unha asociación sen ánimo de lucro. Bueno, entonces con un grupo de voluntarios que se facilita o seu traballo, ¿no? Pues, esas son as temáticas nos que ten a propia organización, pero bueno, nos falaremos máis en concreto pues, de cosas como residuos espaciais, vamos a falar tamén de enfermedades de dos osos, de reumatoloxía, ¿no? Hay también una ponencia que a mí me resulta bastante interesante sobre medicamentos personalizados para enfermedades de salud mental. También una ponencia bastante curiosa de que cómo nuestro cerebro regula a fame o nuestro metabolismo y nuestra manera de comer. Bastante,
bueno,
bastante interesante.
Que acaba de mencionar o concelleiro parecenos efectivamente iba a decir incluso de sí, bueno, decir de temas de actualidade.
Sí, sí, a ver, que al final estamos a falar de que ben xente que está no mundo de investigación, ¿no? Que son dos requisitos que poñen, entonces teñen que estar en equipos investigadores, en universidades ou moi vinculados a equipos de investigación, ¿no? E pois tamén vamos a falar de cousas máis a mellor non do que nós non estamos tan acostumbrados a chamar de ciencias, ¿no? Sino de vamos a falar de ciencias de socioloxía, da ciencia do dereito, vamos a falar de turismo, de dereito penal e perspectiva de xénero. Despois, ano que decías ti de Text Me Out, pois falaremos de inteligencia artificial, obviamente, que é o que vai a falar Vero Bolo, non? Bueno, estas son algunhas das temáticas que vamos a utilizar.
Bueno, todo isto terá lugar dende o día, bueno, os días 13, 14, sí, ¿no? 13, 14, 15.
Correcto, 13, 14, 15, lunes, martes e mércoles de maio.
Será, como decíamos antes, no mercado, na cafetería do mercado de abastos, no bodegón e no Valle Inclán, en horario de tarde para que todos e todas podamos asistir. Obviamente, non é obrigatorio tomar unha cervexa, pero o nome da cita é Pint of Science. Entrada gratuita.
Sí, correcto, correcto, entrada gratuita.
Ata completar aforo.
Correcto.
Depende do aforo de cada
negocio. Podemos rebasar os aforos dos locais.
Podemos rebasar os aforos dos locais. En fin, bueno, pues temos cita interesante este vindeiro mes de maio en Carballo, 13, 14, 15, nestes negocios. En principio, con oito, que ainda poderían ser máis.
Correcto, podrían ser nove. Si non temos ninguna baixa de última hora, porque dixo Francis que me gustaría decir que tomemos un dos ponentes, que xa, dos primeiros, ademais dos que falamos, pero non poda asistir por problemas laborais. Eu creo que é de recibo acordarse en este caso, así que vou decir o nome de José Manuel Cousillas, que está en Francia, unha persoa moi experta en aeronáutica, traballando nunha probablemente na máis grande multinacional de aviación que hai no mundo, non traballa no tema de investigación e de desarrollo desa gran compañía, pois non pode acudir, tiña o seu compromiso, tiña mesmo billetes mercados para asistir, de paso aproveitar para visitar a familia, fazer outras cousas, pero tuvo que, por problemas laborais, pues tuvo que cancelar, ¿no? Pues era unha vaga, pero además tenía una ponencia muy, muy interesante, ¿no? Pues, si no hay ningún problema, pues ese sería, teríamos mínimo 8 ponentes.
Bueno, sería a primeira vez que escoito que un enxeñeiro aeronáutico non pode voar.
É curioso.
Como curiosidade. Iván Andrade, concelleiro de Innovación, Fondos Europeos, Formación, Emprego e Axenda Urbana. Grazas por estar neste Voces de Bergantiños de martes con nos aquí no Voces de Bergantiños. Ata pronto.
Ata logo, Fran.
Doce e 32 minutos, despedimos a Iván Andrade. Temos que facer un alto no camiño. Hoxe martes toca cita co concello. Hoxe o protagonista é Xavier Domínguez, e alcalde de Corcubión. Con el falamos a continuación.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
¿Cuál es tu comida favorita? ¿Sabes que lo que comes puede influir en tus tratamientos médicos? Tu medicación es un ingrediente a tener en cuenta en tu alimentación. Infórmate en tu farmacia de las interacciones entre tu medicación y determinados alimentos. Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Tu farmacia. Educar. Informar. Prevenir.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-2830.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-2830.
¿Te gustes?
12:35 minutos. A esta hora imos co cita co concello, o protagonista de hoxe Xavier Domínguez Traba, alcalde de Corcubión. O primeiro que íbamos preguntar, que tal, como levamos esta xornada entre mar e vento, entre auga, vento e mar, porque realmente chega dunha cita interesante en Razo. Non sei se me escoita, alcalde.
Sí, escoito. Sí, veño de Razo, xa che comentábamos fora de micro que vemos da presentación da guía esta turística da Costa da Morte que nos presenta Apetéceme e estuvimos aí, pois bueno, os alcaldes, alcaldesas e diversas persoas pois nesa presentación en Razo que bueno, sí, como dis, pegaba bastante o vento e o mar, pero bueno, un espectáculo ese entorno natural.
Comentámoslo moitas veces, os temporais aquí tamén son dignos de ver, quero dicir que igual turísticamente aproveitanse pouco. É certo que hai que tomar precaucións, non se me boten agora mesmo por esa costa que
son frecuentes os accidentes por a veces por confianza das persoas que visitan as zonas costeiras e ás veces se leva máis dun susto, pero sí que esta faceta que ten a Costa da Morte de temporais e de vento ten ese carácter de salvaxe e que eses espazos como Razo que pues, é unha ledicia estar ali contemplando esa oleaxe, eses... E había xente facendo surf, ¿eh?
Claro, no, si semana pasada falábamos con xente cos responsables de algunha das escolas, estaban cheas, as ondas, en fin, teñen un tirón importante. Por certo, que tal a Semana Santa?
Ben, tomando uns días de descanso e bueno, disfrutando desa ponte que nos dá a Semana Santa. En Corcubión, pois, unha valoración a pesar das inclemencias do tempo, que o tempo non acompañaba moito nesta Semana Santa, pero, bueno, sí, houve bastante fluxo de visitantes e, bueno, víase a vila con bastante ambiente.
Uh-huh. Bueno, comezaba Xavier Domínguez o mandato tarde, con respecto ao resto de alcaldes.
Un mesiño.
Facía, además, gobernando en minoría, non é a primeira vez que se goberna en minoría en Corcubión. Como le va este casi primeiro ano de mandato?
Nove meses, escaso, sí. Bueno, é pouco tempo ainda, estamos entrando en materia moitas cuestións que estaban riba da mesa e que levaban pues, algún tempo aí paradas e bueno, de momento as experiencias son intensas, moito traballo, moita dedicación, bueno, intentando adaptarme a esta nova faceta da miña vida de político e alcalde de Corcubión, que bueno, obviamente cambia a vida a unha persoa ao 100%.
Bueno, falamos da actualidade de Corcubión. Esa actualidade pasa polo ISM, o Instituto Social da Marina. Levamos unha temporada falando de problemas con respecto ao ISM. Parece que o goberno está pola labor. Apuntan que custa atopar médico, pero é certo que parece que están pola labor. E os sindicatos din que hai que equiparar o salario do facultativo ou facultativa que chegue co salario do Sergas. Como estamos?
Sí, bueno, ese é un tema que non é novo tampouco, xa non é a primeira vez que hai falta de personal no ISM de Corcubión. Sí que é certo que yo trasladamos así a directora provincial do ISM a Margarita Pérez, nos trasladou, como ben dicías, que a súa intención non era o peche do centro de Corcubión, sino en todo o contrario, pero sí que nos dixo que, bueno, que a médica que estaba facendo ali o servicio pois concursou para os Sergas e obviamente quedou esa plaza libre, que sí que atopa moitas dificultades para cubrir esas plazas, digamos, que non están nas grandes vilas ou nas cidades debido a ese factor do territorio que bueno, penso que a mellor deberían de esas plazas estar pois a mellor compensadas con outro tipo de incentivos para que foran máis atractivas para xente que poda optar. Tamén nos trasladou que estaban facendo un proceso selectivo que empezou en marzo e que lo que teño que apuntado, creo que son 30 autoprazas que van a sacar e que, bueno, pues agardemos que unha desas prazas pois pues, sexa unha praza para Corcubión e que garde un tempo prestando o servicio, porque, bueno, ahora mismo os usuarios e as usuarias teñen que desplazarse hasta Muros e hasta Coruña, con todos os problemas que eso conleva, porque ben sabemos como están as comunicacións na Costa da Morte e os servicios de transporte, polo que, bueno, a parte da parte de que tens que perder un día entero para desplazarte, pois tamén o agravio comparativo de tens que pagar pois gasoil ou autobús para facer un recoñecemento que son obrigatorios.
Uh-huh. Pregunta recurrente, alcalde, hai novidades con respecto ao centro de día? Bueno, máis ben a como se vai xestionar, que sabemos?
Centro de día, sí, a ver, estamos tendo varias conversas con varios colectivos de asociacións de enfermos que poden, pues, a través dun consorcio ou dun convenio coa consellería, pues, poder optar. Tamén temos en riba da mesa, pues, ofertas como as como lle chaman as casas do maior, pero bueno, estamos seguimos intentando establecer comunicación ca Xunta, temos pedidas retiradas veces reunión co presidente e co conselleiro, ahora están en funcións, que hasta semana que ven creo que non toman posesión dos seus cargos ou toman posesión xa, pero bueno, o debate de investidura vai a ser estes días e en canto se forme o goberno,
se non me equivoco, a partir do día 13.
Sí, do día, sí. E supoño que, bueno, que aí teremos unha nova conversa ca conselleira que salga e bueno, trasladarlle nosa intención de que sea un centro consorciado. Máis alé diso, pois, esperar un pouco e seguir batallando.
Bueno, temos que falar tamén do proxecto do goberno anterior con respecto á Praza Castelao, que pasos se dan, cal é a situación agora mesmo?
A situación está parada. Estamos chamando a Deputación continuamente para preguntar pola situación. Nos trasladaron que estaban todas esas subvencións, estaban son fondos Next Generation que as tiñan paradas e hasta polo menos maio que non iban a resolver. Pero bueno, é un proxecto moi importante para a nosa vila e esperemos que vaya adiante. Están tardando moito, pensábamos que xa tiñan que ter tomado unha determinación e resolver estas subvencións, que non é só a nosa, pero bueno, estamos preguntando continuamente por eso e agardamos que rápido tiñamos unha resposta positiva.
Seguimos falando de obras. Que temos neste sentido en marcha agora mesmo no concello?
Ahora mismo en marcha, acabamos de rematar recentemente, a semana pasada, unha obra na rúa donde está ubicada a nosa escola infantil, a Carreira do Conde, que, bueno, fixose unha actuación para mellorar o saneamiento, o separamento de aguas pluviais e un adoquinado, posto que está dentro do casco histórico. E agora hai un de inicio inminente, temos unha obra tamén do POS do 2023 aínda que vai a ser unha actuación que vai a actuarse no entorno dos xulgados, no que son as beirarrúas, dende o Porto hasta a Baixada da Viña, unha obra que tiña que haber empezado onte, pero están hoxe xa cas máquinas para comezar e son uns 45.000 euros e xa casi tamén esta semana ou pa semana que ven, en canto os constructores nos den ok, pois empezaremos co saneamento e pavimentación da rúa Doutor Fleming.
Bueno, hai que falar de presupostos. En este caso, Corcubión ten os presupostos prorrogados. Non sei se existe a posibilidade de que se aprobe un novo ao longo deste ano, ou damos por feito que seguirá así ata o ano que ven.
Bueno, inciso solamente, en torno a Órbaras
levamos
pedido subvencións por casi un montante de 700.000 euros para actuar sobre todo no edificio da Casa da Cultura, en máis no edificio do polideportivo, para mellora enerxética e adecuación destes espacios e tamén para algunhas rúas como a Praza de San Antonio. E que, bueno, xa te digo, son máis ou menos un cerca de 700.000 euros que se están pedido en subvencións. E aparte que, bueno, en o último pleno tamén se aprobou pois o borrador para das medidas para a reforma da zona que chamamos Ari, do casco histórico, por hai unhas 270.000 euros para que a cidadanía poda rehabilitar. Van dirixidas en casi o 100% para a mellora enerxética dos edificios, pero bueno, en canto se aproben estas medidas, a cidadanía pois e os veciños e veciñas poderán vir polo concello a asesorarse para poder hacer eses fondos.
Bueno, pues ainda había un anaco máis que falar de sí. Vos, efectivamente. Perdón por interrumpir.
No, que vengo un pouco tal. Preguntabas polos presupostos.
Sí, sabemos que están ahora mismo prorrogados, non sabemos se si existe a posibilidade, se si se pensa en aprobar un novo presupuesto para este ano, ou damos por feito que vai seguir sendo como está ata agora. O ano que ven, obviamente.
A nosa intención era aprobarlo xa neste primeiro trimestre, pero desde intervención pues están redactando, si están traballando con eles, e bueno, vai o traballo vai un pouco lento porque mistúrase co propio traballo do día a día, e pensamos que bueno, a ver si para antes do verán pues podemos ter un borrador para poder estudiarlo, pero a nosa intención é aprobar canto antes uns novos orzamentos, porque pues sí que con eles prorrogados dende o ano 2021 pues sí que é un problema para nós, porque bueno, non, os tempos cambiaron e a realidade económica do concello pues en estes anos pues cambiou bastante, e bueno, hai outros retos e outras cousas que asumir economicamente, que bueno, que nos entorpece non poder ter uns orzamentos novos, pero si xa digo que si estamos traballando con eso, e a ver si canto antes o podamos levar a pleno e a ver, por lo menos intentar aprobarlos neste ano.
Bueno, non se descarta. No último pleno recuperabas a ordenanza da tasa reguladora das terrazas. Non sei se van pagar máis pola ocupación de espazo os hostaleiros, ou manténse o precio previo á pandemia.
O precio actualizouse para a actualidade. Os prezos que habían establecidos na anterior tasa reguladora eran do 2011. Esta ordenanza fiscal foi derogada cando polas medidas do COVID e por esa situación, pues quedou derogada, e bueno, era unha cuestión que xa desde o inicio da legislatura, pues dende parte da oposición se nos vía preguntando se iba a restablecer esa tasa. Nos creemos que esa ordenanza ten que, bueno, todo uso de dominio público debe de estar pues regulado con unha tasa e con un regulamento que ordene, porque bueno, son usos particulares de terreo público que bueno, entendemos que debe ser así. Foi aprobado inicialmente no propio pleno que mencionas, e bueno, está ahora en fase de exposición ao público para que quen considere pues poda facer as súas alegacións.
Bueno, temos que escoitar a voz da oposición. Escoitamos en primeiro lugar a Alfredo González, de Sempre Corcubión.
O Plan Xeral da Ordenación Municipal leva xa moitísimos anos en espera dunha redacción aceptable e que sea aprobada por todos. Hasta ahora isto non está feito. Pensa poñer en marcha a redacción dun plan xeral para Corcubión, e hai unha necesidade tamén importante de cara a xente nova na búsqueda de emprego e na búsqueda de futuro. Solicitaron algún obradoiro de emprego para este ano?
Pregunta de Alfredo González, alcalde.
Ben, respecto ao plan xeral, sí que é certo que hai un plan xeral que leva xa anos enquistado este tema co tema de redactalo e tal. Temos ahora enriba da mesa que xa o temos para presentar a pleno o antes posible o PEPOCH, que é o plan especial do casco histórico, que sí que é certo que, bueno, xa nos axudaría a ordenar pois, o que o casco histórico e o plan xeral, obviamente, si, si que temos que darlle tamén un avance e traballar sobre o que hai feito xa de anteriores estudos e tratar de sacar un adiante. Na búsqueda de emprego para a xuventude, Obradoiros este ano non... Sabemos que os obradoiros que se piden en Corcubión son en conxunto cos restos do concello da comarca e este ano non se pediu obradoiro ningún debido a que hubo eleccións o ano pasado e había que ter solicitado daquela e os concellos que estaban antes adheridos dixeron que ante a incertidume dos resultados electorais que este ano non se iba a pedir porque non se sabía cal iba a ser o resultado electoral e os alcaldes resultantes se iban a estar de acordo ou non en solicitar ou querer ese obradoiro. Uh-huh. Gracias, Alfredo.
Escoitamos a pregunta do Partido Popular de José Domínguez Buitro.
Tende en conta a premisa da súa campaña electoral nas últimas eleccións locales no noso concello, Corcubión merece máis. A cuestión que o noso grupo quere poñer en riba da mesa e que vostede respondese sería a seguinte: a que se refere cando din que Corcubión merece máis? Non será que Corcubión merece máis impostos? No tempo que levan na labor do goberno, a xestión municipal sigue a ser de tapar e parchear, xestionando aquelas pequenas cousas do día a día, botando en falta unha clara acción conxunta. Suben impostos, actualizan ou impoñen tasas, pero as prestacións dos servicios por parte do concello sigue a ser moi precaria. Na última nota que lle facilitaron a prensa, esqueceron decir que o noso grupo votou en contra da imposición da nova tasa de terrazas. Xa para rematar, lembre que os núcleos rurales de Corcubión, Amarela, Redonda, Vilar, Quenxe e Oliveira, tamén existen, e os seus veciños liquidan esas tasas e impostos da mesma maneira cos que viven na plaza de Castelao.
Pregunta do Partido Popular, alcalde. Bueno, sí, varios asuntos.
Bueno, o lema da campaña era un lema que creemos que Corcubión sí que merece máis e que ten que ir a máis, sería unha obviedade, non? O tema dos impostos tratouse de actualizar pois impostos municipais que levaban parados dende hai décadas. Demanda o señor Buitirón que se presten servicios, pero se o concello non ten ningún tipo ou non ten os ingresos necesarios, que ben sabemos como é a situación económica do concello de Corcubión, pois tampouco sería posible pois actualizar esos precios e non sería posible dar eses servizos. Obviamente eran tasas que consideramos que levaban moito tempo sin tocar e deberían haberse actualizado con anterioridade, seguro, porque non é lógico que a tasa que acabamos de mencionar da ocupación de terrazas se fora de 2011 con precios que son, a moi bon entender, pois non son abusivos, non son os máis caros da comarca, e sí que é certo que eles votaron en contra desa tasa para as terrazas, pero non sei como pretenden dentro do PP pois recadar cartos para mellorar os servicios do concello de Corcubión. É impopular, sabémolo, pero forma parte das obrigas da administración pois recadar os impostos que ten que recadar por os servizos que presta e por las de obras, de ocupación de vía ou que sexa. E con respecto aos núcleos rurais que hai en Corcubión, pues, estamos tratando de darlle a cobertura que podemos. Ahora, neste mes, pues, sacaremos as prazas do PEL, do Plan de Local de Emprego, que vamos contratar a dous peóns e un oficial de segunda e con un pouco máis de dotación de persoal de obras, pois poderemos chegar a máis sitios e a máis espazos do concello, posto que ahora mesmo solamente temos un único empregado que é o propio encargado de obras e servicios que o me fallou o que pode.
Bueno, por respondidas as preguntas da oposición, eu non teño máis preguntas para Xavier Domínguez Traba, quédame agradecer e que se achegara hoxe a todos os estudios da Radio Voz, a pesar do tempo, do temporal que temos, e voy a desexar unha boa viaxe de volta a Corcubión.
Moitas gracias, Fran, un placer estar aquí con vos, como sempre.
Ata pronto, chao, chao. Pues hasta aquí o Cita co Concello, xa saben que nos lo ofrece cada martes Proquiver.
Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-2830.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Filetes de porco 5,25 euros o kilo. E pataca común 5 kilos 4,45 euros o kilo.
Familia é máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Continuamos este Voces de Bergantiños, adiantamos parte da xenda, miramos xa a fin de semana, imos facer unha parada en Paio Saco para falar co centrocampista do Paio Saco, José Ramón Vázquez. Non imos falar de fútbol, sobre todo porque igual non están os ánimos para falar disto. Que tal, Josiño, como estamos?
Boas tardes, non están moito, non?
Non están moito, imos correr un tupido velo. Xa falábamos esta semana de resultados de fútbol, pero imos a cosas máis alegres, porque resulta, xa me contarás como estás metido ti nesto, pero temos Feira de Abril en Paio Saco esta vindeira fin de semana, se non me equivoco, os días, o día 6, o sábado 6.
Sí, o día 6 facemos aí unha pequena Feira de Abril, diferente, pero parecida a de Sevilla, a ver que tal sale.
Bueno, é a primeira vez que facedes, que organizades isto?
Sí, é a primeira vez, sí. Este ano tocamos aí a uns cuantos na comisión, decidimos facer unha festa diferente ás de sempre, a ver que tal sale.
Bueno, pues xa están escoitando, Josiño, non solamente pelexa polo club, que senón tamén pelexa pola comisión. Canto tempo levas ti na comisión de festas?
Nada, aquí en Paio Saco facemos, cada ano hai unha comisión, pues, que están un ano, pois non me nombran os seguintes do ano que ven. Ahora tocou a min, así, bueno, pues sempre hai festa.
A ver, explícame esto. O sea que pode sair calquera.
Sí, claro, o último día das festas, o presidente do ano anterior sube ao palco e dios do ano seguinte.
Que irades ou non?
A ver, hombre, nombranse bastantes, que hai xente que non pode, pero bueno, sempre que me toca vou, porque hai que axudar, o que dices ti, hai que axudar ao povo, bueno.
Estou convocando xogades ao fútbol, di o adestrador, xogades estes 11, veñan.
Pois así.
Ostras, ben bo sistema este.
Sí. Así polo menos sempre vai haber festa e nunca vai a quedar sin haber, que é o medo que ten a xente aí, que bueno.
Bueno, pues a nova comisión decidía que esta fin de semana farán a feira de abril. Que nos ides ofrecer? Porque xa comezamos cedo cunha sesión vermú, polo que vexo.
Sí, comezamos a unha e media cunha sesión vermú, sobre unha hora e cuarto, unha hora e media.